Pápež Leo XIV. Dnes absolvoval prvú nedeľnú poludnejšiu modlitbu s veriacimi. Vyzval v nej na mier na Ukrajine a prímerie v Gaze. Nezabudol ani na dnešný deň matiek. Smer chystá v deň výročia atentátu na premiéra Roberta Fica podujatia v Handlovej. Majú byť zamerané na zmiernenie nenávisti a napätia v spoločnosti. Vladimír Putin navrhol rokovania s Ukrajinou. Volodymyr Zelenský víta ruský návrh na priame rokovania. Kyjev očakáva potvrdenie prímeria už od zajtra.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Svätého otca Leva 14. dnes čakala prvá nedeľná poludnejšia modlitba s veriacimi. Na Svetopeterské námestie prišlo približne 100 000 ľudí. A špeciálne miesto mali dýchové a ľudové kapely z celého sveta, ktoré mali svoje jubileum. Viac informácií má opäť náš vyslaný redaktor v Ríme Ľudovít Malík.
Dnešný predpoludnejší program Leva 14. začal svätou omšou, ktorú nový pápež celebroval na hrobe svätého Petra vo vatikánskych kryptách. Na poludne ho čakala prvá modlitba Raduj sa nebies kráľovná, dnes ešte z balkóna požehnaní. V krátkom príhovore pripomenul dnešnú nedeľu dobrého pastiera a svetový deň modlitieb za povolania.
Oggi dunque, fratelli e sorelle.
Dnes, bratia a sestry, mám radosť, že sa môžem spolu s vami a s celým Božím ľudom modliť za povolania, najmä za povolania ku kňazstvu a zasvetenému životu. Cirkev ich veľmi potrebuje.
La Chiesa ne ha tanto bisogno.
Podľa pápeža je dôležité, aby mladí muži a ženy nachádzali v našich spoločenstvách prijatie, vypočutie, povzbudenie na ceste rozlišovania, povolania a dodal.
E chiediamo al Padre Celeste.
Prosme nebeského Otca, aby sme si navzájom, každý podľa svojho stavu, boli pastiermi, podľa jeho srdca, schopnými pomáhať si kráčať v láske a pravde. A mladým hovorím, nebojte sa, príjmite pozvanie cirkvi a Krista Pána.
Accettate l'invito della Chiesa e del Cristo Signore.
Po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná, ktorú zaspieval, udelil všetkým svoje požehnanie a pripomenul 80. výročie skončenia druhej svetovej vojny a vyzval nikdy viac vojnu.
Porto nel mio cuore.
Nosím vo svojom srdci utrpenie milovaného ukrajinského ľudu. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa čím skôr dosiahlo skutočné, spravodlivé a trvalé mierové riešenie. Nech sú prepustení všetci zajatci a deti sa môžu vrátiť k svojim rodinám.
E i bambini possano tornare alle proprie famiglie.
Leo 14. nezabudol ani na dnešný sviatok matiek. Všetkým mamám posílam srdečný pozdrav spolu s modlitbou za ne i za tie, ktoré sú už v nebi. Dodal a zaprial veriacim požehnanú nedeľu.
Počas svojej prvej cesty mimo Vatikán sa pápež Leo XIV. Včera zastavil v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore, kde sa pomodlil pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani a pri hrobe zosnulého pápeža Františka. Niekoľko chvíľ strávil o samote, v tichosti a položil na mramor s nápisom Franciscus bielu ružu ako prejav úcty. Pomodlil sa aj pred ikonou Salus Populi Romani a pozdravil stovky veriacich, ktorí boli v bazilike, aby navštívili hrob a modlili sa ruže. Úplne zaskočený príchodom nového pápeža. Pre svoju prvú cestu si pápež Leo XIV. Vybral pútnické miesto Dženakano v provincii Rím, kde navštívil svätyňu Matky Dobrej Rady, ktorú spravujú reholníci z rádu svätého Augustína. Uchováva starobylý obraz Panny Márie, drahý tomuto rádu aj pamiatke Leva XIII. Po slávnostnom privítaní niekoľkými stovkami ľudí zhromaždených na námestí pred svätyňou vstúpil pápež do kostola, kde pozdravil reholníkov a zotrval v modlitbe. Najprv pred oltárom a potom pred obrazom Panny Márie. Spolu s prítomnými sa tam pomodlil modlitbu svätého Jána Pavla II. K Matke Dobrej Rady. Na záver po modlitbe Zdrava z Mária a speve Salve Regina sa pápež prihovoril veriacim v kostole a pozdravil aj ľud, že Dženacana zhromaždený vonku. Napokon sa pápež spolu s komunitou odobral do jednej z vnútorných miestností na súkromné stretnutie. Na záver sa pápež ukázal vo vstupnom portáli baziliky a pri pozdrave prítomným adresoval niekoľko slov. Vyjadril radosť, že mohol prísť modliť sa k Matke Dobrej Rady. Pred odchodom udelil prítomným požehnanie. Cirkev sa v dnešnú nedeľu Dobrého pastiera po celom svete modlí za nové kňazské a rehoľné povolania. V dnešný deň sa otvárajú aj dvere kňazských seminárov, pokračuje Pavol Jurčaga.
Štvrtá veľkonočná nedeľa je dňom, kedy cirkev slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, hovorí Jozef Kozák, farár farnosti Nižných Hrušov.
A tak hneď v úvode chcem pozvať nás všetkých, aby sme urobili miesto vo svojom srdci, vo svojej modlitbe aj za našich budúcich kňazov, za našich budúcich diakonov, za tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo alebo ktorí počúvajú hlas Ježiša, ktorý ich volá do pracovať do jeho vinice. Zároveň máme deň matiek. Aké by to bolo, keby sme si na nich v tejto chvíli tiež nespomenuli.
Veriaci vo farnostiach sa dnes modlia za nové kňazské a reholné povolania, pokračuje rímskokatolícky kňaz Jozef Jurko.
V tomto svetom roku my putníci nádeje poprosme Ježiša, dobrého pastiera, aby nás viedol do otcovej náruče. Prežime požehnanú nedeľu a nový týždeň v láske dobrého pastiera.
V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule sa dnes konal deň otvorených dverí. Svetú omšu v Spišskej katedrále do poludnia celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Je to veľmi také symbolické a pekné, že pravidelne sa cirkev modlí za nové povolania, naplňa to, čo pán Ježiš povedal, proste pána žatvy, aby poslal robotníku do svojej vinice, čiže na začiatku je rozmer modlitby, že proste, tak aj toto je cirkev modliaca sa, ktorá prosí o nové reholné kňazské duchovné povolania, ale zároveň v rámci liturgického roka vyberá jeden deň, ktorý je osobitnejšie na to zameraný, a to je práve táto nedeľa dobrého pastiera.
Vo farnostiach sa dnes konala aj zbierka na kňazský seminár.
Pri príležitosti nedele Dobrého pastiera sa aj v Nitrianskom kňazskom seminári svätého Gorazda uskutočnil deň otvorených dverí. Zavítali naň veriaci z rôznych farností nielen nitrianskej diecézy. Nahrávala Mária Švecová.
Tradičný deň otvorených dverí začal svätou omšou v bazilike svätého Emeráma. Jej hlavným celebrantom bol rektor seminára svätého Gorazda v Nitre, Marian Dragúň. Vo svojej homílii sa zameral predovšetkým na vďačnosť ako životný postoj, ako aj vďačnosť za každé jedno kňazské povolanie. Po nej sa už účastníci podujatia presunuli k budove seminára, kde nasledovalo symbolické prestrihnutie pásky s krátkym príhovorom rektora. Záujemci si mohli prezrieť priestory seminára a oboznámiť sa s denným životom a povinnosťami bohoslovcov, ktorí ich po skupinkách seminárom sprevádzali. V Nitrianskom seminári momentálne študuje 50 bohoslovcov z 5 diece západnej provincie. Viac už rektor Nitrianskeho seminára Marian Dragúň.
V tomto roku bolo uzatvorený termín dávania prihlášok do kňazského seminára ku koncu apríla. Máme prihlásených 13 seminaristov pre 5 diecéz západnej provincie. Vnímame to samozrejme to číslo ako klesajúce, ale určite chceme byť vďační aj za tých, ktorí sa hlásia. V dnešnej dobe vidíme, nie je to akoby také jednoduché, vnímame takú veľkú krehkosť tých mladých ľudí v tom procese rozhodovania.
Po spoločnom obede nasledovala moderovaná diskusia zameraná na otázky z publika, na ktoré odpovedali rektor seminára Marian Dragúň, špirituál Vladimír Kiš a zástupci z radov bohoslovcov. Pre najmladších účastníkov bol pripravený bohatý športový a zábavný program. Súčasťou nedele Dobrého pastiera v Nitrianskom seminári býva aj vyslanie bohoslovcov do konkrétnej farnosti v diecéze, z ktorej pochádzajú, kde spolu s veriacimi slávia nedeľnú svätú omšu a približujú kňazské povolanie veriacim formou prezentácií, diskusií a osobnými svedectvami.
ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, pozvalo počas tohto víkendu všetky deti, animátorov a rodiny na púte detí, ktoré boli tento rok spojené so slávením jubilejných podujatí pre deti v diecézach. V Spišskej diecéze sa takéto stretnutie konalo v Levoči. Viac povie opäť Pavol Jurčaga.
Púť detí bolo celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvorili putovanie, piesne, katechéza a spoločná svätá omša. Do Levoče včera pricestovalo 1275 pútnikov zo 68 farností. Biskup František Trstenský deti pozbudil, aby sa stali šíriteľmi pokoja a nádeje.
Keď sme pripravovali program jubilejného roka pre Spišskú diecézu, tak sme ako inšpiráciu si zobrali slávenie jubilejného roka v Ríme a tam sú naozaj rôzne tie jubileá zdravé. zdravotníkov alebo ľudí s ťažkosťami zdravotnými, mladých, detí, manželov, robotníkov a tak ďalej, ktoré ešte budú pred nami. No a jedno z nich je aj to stretnutie detí. A využili sme aj to, že táto púť hnutia ERKO je veľmi obľúbená a už taká tradičná na Levočskej hore, takže aj dátum sme nemenili nejaký iný, ale vybrali sme práve ten obľúbený termín májový, kde prichádzajú deti so svojimi animátormi, s kňazmi z rôznych farností okolia práve na Levočskú horu. Veľmi radostné, veľmi také otvorené, prijatie pripravené aj také samozrejme súťaže pre deti. Oni potrebujú tento rozmer aj takého trošku oddychu, hry, zábavy. A zároveň som si uvedomil, aké je dôležité nám pripomínať kultúru stretávania sa fyzického.
Misijná púť deti bola príležitosťou poďakovať koledníkom dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.
Včera sa uskutočnil aj už 22. ročník misijnej púte detí v Rajeckej Lesnej. Zároveň bolo podujatie aj jubileom detí v Žilinskej diecéze v rámci jubilejného roka. Témou v tomto roku bolo heslo Pútnici nádeje. Na púť prišlo približne 1300 účastníkov. V Rajeckej Lesnej nahrával Boris Kolár.
Púť organizovalo ERKO, hnutie kresťanských spoločenských detí v spolupráci so Žilinskou diecézou. Program zahŕňal spoločnú svetú omšu, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojej homílii deti povzbudil, aby boli pútnikmi nádeje.
Lebo deti sú prirodzene nositeľmi nádeje a v nich aj my máme nádej. Hej? Takže to, čo je také vlastné prirodzené tým deťom, lebo oni to zároveň sa dokážu aj deliť, tak aby sme to my zasa vedeli prijať a takisto to spracovanie odovzdať ďalej, lebo v tom sme putníci nádeje.
Po svätej omši nasledovala katechéza či stanovišťa, na ktorých deti mohli tancovať erkotance alebo samostatne putovať na Kalváriu. Svoj program zakončili modlitbou spievaného ruženca. Deti priniesli na pútne miesto obetný dar rýžu ako symbol nádeje, ktorú následne odovzdali núdznym prostredníctvom Žilinskej katolickej charity. Viac k tomu dodáva kňaz Juraj Hôlka, zodpovedný za organizáciu púte.
Áno, tento rok mali obetný dar rýžu. Keď sme putnici nádeje, nech donesme nádej práve tým, ktorí ho nemajú, a rýža základná potravina pre mnohé krajiny.
Púť detí bola zároveň príležitosťou rozvíjať medzi detskými účastníkmi, z ktorých mnohí boli aj koledníci dobrej noviny, ich misijné povolanie.
Na dnešnú púť som prišla z Dolných Držkoviec a páčilo sa mi, celkom to bolo fajn. A veľa sme sa tu nového dozvedeli.
Obdobné púte sa počas víkendu konali aj v Levoči, Obišovciach a Marianke.
Domáce spravodajstvo.
Strana Smer SD chystá vo štvrtok 15. mája viaceré podujatia, vrátane veľkého stretnutia v Handlovej, ktoré sa majú venovať stavu v spoločnosti a riziku zvyšovania napätia či polarizácie v dôsledku politického diania. Dnes to oznámil predseda vlády Robert Fico.
My odmietame, aby slovenská politika, pokiaľ ide o prácu opozície, bola postavená na nenávisti, lebo to, čo predvádzajú, je čistá nenávisť. A výsledkom tejto nenávisti, ako ju prezentovali dlhé obdobie, a najmä po parlamentných voľbách v roku 2023 bol aj atentát na moju osobu. My nemôžeme odignorovať tento dátum, preto 15. mája už padlo rozhodnutie a budú rôzne podujatia, ktoré sa budú týkať udalostí z pred roku a predovšetkým, aké ponaučenie vyplýva z toho, čo sa udialo.
Zároveň informoval, že nasledujúci týždeň začne so stretnutiami na ministerstvách, na ktorých chce so šéfmi rezortov prejsť plnenie programového vyhlásenia vlády.
Tu sa vytvára nejaká atmosféra typu, že v podstate sa tu nič nedieje v tomto štáte, ale v tomto štáte sa toho deje veľmi veľa. Vláda prijíma obrovské množstvo rozhodnutí, ministerstva pracujú, plnia program vlády a preto krok za krokom, ja som to robil aj pred májom 2024, ale potom udalosť v Handlovej mi v tom zabránila. Vraciam sa k tomu, navštívim každé jedno ministerstvo, urobíme odpočet plnenia programového vyhlásenia vlády k máju 2025 a povieme si, čo je najaktuálnejšie na rok 2025.
Avizoval tiež, že sa chce obrátiť na predsedov politických strán, aby sa oficiálne vyjadrili k navrhovanej dohode presunúť účasť v nedeľných televíznych politických reláciách na dni pracovného týždňa. Minister vnútra a líder Hlasu Matúš Šutaj Štok deklaroval, že ak sa nedeľné diskusné relácie nezrušia, Hlas sa na nich bude aj naďalej zúčastňovať.
sa baviť a debatovať s našimi opozičnými kolegami, pokiaľ vy, ľudia z médií, nezmeníte tú štruktúru relácií a že ich neposuniete, tak ako to možno je inde v západnej Európe a iný deň, tak my do tých relácií chodiť budeme, ale ak dohodnete v rámci mediálneho trhu, že pre rodinu rušíte nedeľné debaty politické, ktoré kazia tú nedeľu, tak sme pri tom.
Premiér Fico informoval aj o svojej návšteve Moskvy na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny. Stojí si za tým, že cesta mala vážny morálny základ a vnímajú ako významný diplomatický úspech. Spomenul bilaterálne rokovania s hlavami štátov Ruskej federácie, Číny či Brazílie, pričom predmetom rokovaní boli podľa premiéra konkrétne veci. Predseda vlády sa neobáva zhoršenia vzťahu s partnermi v Európskej únii a NATO v súvislosti s jeho cestou do Moskvy na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Na kritiku jeho cesty z úst viacerých predstaviteľov iných členských krajín oboch spoločenstiev odpovedal kritikou zákazu preletu cez pobaltské štáty, v dôsledku ktorého musel meniť trasu.
Nepatrí sa v rámci Európskej únie medzi partnermi zakazovať prelety, to sa kde robí pre Boha? To sme ako sa kam dostali, že ako členský štát Európskej únie máme celoročnú povolenku na používanie našich lietadiel vládnej letky. Iba oznámime, že chceme preletieť vládnym lietadlom cez vaše územie. Prvýkrát sa stalo a urobili to v čase, kedy si mysleli, že mi zmaria cestu, pretože to bolo oznámené tak, že nám to spôsobilo obrovské komplikácie. Je to samozrejme tá istá krajina, odkiaľ pochádza pani vysoká predstaviteľka Európskej únie, pani Kalasová, ktorá absolútne prekračuje všetky čiary.
Líder Hlasu a minister vnútra Matúšuta Ještok však na margo Ficovej cesty do Moskvy uviedol, že bola skôr jeho individuálnou cestou. Strana Hlas však podľa jeho slov ako koaličný partner zahraničnú cestu premiéra rešpektuje. Podľa slov predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča je zločinom podávať si ruku s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, ktorého označil za masového vraha. Člen hnutia Slovensko Gábor Grendel pripomenul, že predseda vlády Robert Fico ťahá Slovensko na východ a do medzinárodnej izolácie. V prípade transakčnej dane nie sú v koalícii zatiaľ na stole žiadne konkrétne návrhy na jej úpravu. Prípadné technické nedostatky tejto dane sa budú riešiť, ak však majú koaliční partneri svoje predstavy na jej zmenu, musia povedať, ako kompenzovať prípadné výpadky. Konštatoval to dnes premiér a predseda najsilnejšej koaličnej strany Smer SD Robert Fico.
To ale nevylučuje, že v domácich kuchyniach sa v SNS a v Hlase niečo pripravuje, ale všetko musí byť niečím nahradené. Ak nám niekto chce z tej transakčnej dane zobrať nejaké peniaze, tak musíme to niečím nahradiť. A opätovne ja pripomínam, že pokiaľ ide o transakčnú daň, tak ak sú tam nejaké technické nedostatky, budeme ich nepochybne spoločne riešiť.
V súvislosti s kritikou transakčnej dane zo strany koaličných partnerov SNS a Hlas zopakoval svoj názor, že nie je pekné, keď za niečo hlasujú a po kritických článkoch v médiách svoj názor zmenia.
Krátko z domova.
Mami nás podporujú pri plnení aj tých najodvážnejších snov. Učia nás veriť si a nikdy sa nevzdávať toho, čo je pre nás dôležité. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti pri príležitosti dnešného Dňa matiek. Deň matiek si na sociálnej sieti uctil aj predseda Národnej rady Richard Raši. Od zajtra sa povoľuje dovoz živých zvierat vnímavých na slintačku a krývačku zo zahraničia do chovov v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Zmeny v opatreniach proti šíreniu slintačky a krývačky sa zatiaľ netýkajú Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Ministerstvo pôdohospodárstva o tom informovalo na sociálnej sieti. Pre zoo bojnice ako aj iné schválené zariadenia na vystavovanie zvierat verejnosti s vnímavými zvieratami v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji od zajtra podľa agroresortu platí, že môžu otvoriť svoje brány pre návštevníkov. Osoby a vozidla musia prejsť na vstupe aj výstupe dezinfekciou. Pri vstupe a výstupe osôb je nevyhnutná aj dezinfekcia rúk. Zvieratá zároveň nesmú byť chytané a krmené návštevníkmi. Slovensko by mohlo byť šiestou inštitúciou na overovanie vakcín v Európe. V rámci analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracúva Slovenská akadémia vied, sa totiž investovali financie aj do nového materiálneho vybavenia. Slovensko má tiež špičkových vedcov. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško v diskusnej relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. Zdôraznil tiež, že cieľom analýzy je položiť všetkým občanom fakty na stôl. Ministerstvo školstva kladie veľký dôraz na riešenie problému segregácie vo vzdelávaní. Tento problém bol totiž na Slovensku 10 ročia zanedbávaný. Uviedli to z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva s tým, že rezort sa v posledných rokoch tejto téme intenzívne venuje. Reagovali tak na správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2024, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Štvorica maďarských turistov zablúdila včera večer mimo značeného turistického chodníka nad osadou pod Rosutec v Malej Fatre. Pomáhali im horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra. Polícia po stredajšom lúpežnom prepadnutí 60-ročnej ženy súdkyne v Trenčianskych Kľačanoch v okrese Martin zadržala jednu osobu, voči ktorej však nevznesla obvinenie a prepustila ju na slobodu. V piatok o tom informovala Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
V súvislosti s medializovaným prípadom lúpežného prepadnutia 60-ročnej ženy v okrese Martin bola jedna osoba po skutku zadržaná. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola prepustená na slobodu bez vznesenia obvinenia. Nejednalo sa o občana cudzej štátnej príslušnosti. Polícia naďalej vykonáva všetky potrebné úkony s cieľom riadneho objasnenia veci.
Incident sa stal 7. mája v Turčianskych Kľačanoch. Poškodenou ženou je súdkyňa okresného súdu v Martine. Prepadli ju páchatelia v kuklách, pričom jeden z nich mal zbraň. Polícia ich hneď po ohlásení incidentu začala po páchateľoch pátrať.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin navrhol priame rozhovory s Kyjevom 15. mája v Istanbule. Podľa ruského prezidenta chce Rusko reštartovať mierové rozhovory, ktoré krajiny viedli v roku 2022. Po troch dňoch jednostranne vyhláseného prímeria však prišla zo strany Ruska ďalšia vlna útokov. Dróny zasiahli viacero ukrajinských oblastí. Volodymyr Zelenský víta ruský návrh na priame rokovania. Kyjev však očakáva potvrdenie prímeria už od zajtra. Podrobnejšie informácie má Iveta Kureková.
Ruský prezident novinárom povedal, že Kremeľ opakovane predkladal návrhy na prímerie. Nikdy podľa neho neodmietli dialog s ukrajinskou stranou a pripomenul, že to nebolo Rusko, kto prerušil rokovania v roku 2022. Vyzýval preto kyjevskú vládu, aby bez akýchkoľvek predbežných podmienok obnovila rokovania už vo štvrtok v Istanbule. Putin tiež dodal, že má o tom čoskoro diskutovať aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Nevylučuje, že sa počas týchto rokovaní podarí dohodnúť na nejakom novom prímerí. Podľa ruského prezidenta je rozhodnutie teraz na ukrajinskej strane. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je pozitívom znak, že Rusi konečne začali zvažovať ukončenie vojny. Zelenský to napísal na platforme X s tým, že očakávajú, že Rusko potvrdí prímerie. Úplné, trvalé a spoľahlivé už od zajtra a Ukrajina je pripravená sa s ruským prezidentom stretnúť. Ukrajina a jej európsky spojenci už včera v Kyjeve oznámili, že sa dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímeri s platnosťou od pondelka 12. mája. Rusku v prípade odmietnutia pohrozili uvalením ďalších sankcií. Niekdajší ruský prezident a podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev sa včera voči tomuto najnovšiemu návrhu prímeria ostro vymedzil. Európski lídri sa podľa neho Rusku vyhrážajú, za čo ich vulgárne skritizoval. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte pred oznámením spoločného plánu európskych lídrov vyhlásil, že sa Rusko nenechá zastrašovať sankciami. Kremeľ tvrdí, že akékoľvek prímerie nesmie umožniť Kyjevu preskúpiť svoje sily a nevyhnutnou podmienkou na zváženie návrhu musí byť ukončenie dodávok západných zbraní na Ukrajinu. Rusko však už po skončení jednostranne vyhláseného trojdňového prímeria, ktoré vypršalo dnes po polnoci, obnovilo dronové útoky na územie Ukrajiny. Ukrajinské ozbrojené sily uviedli, že nepriateľ zaútočil 108 útočnými dronmi Shahed a rôznymi typmi imitátorov dronov. Ukrajinské letectvo zostrelilo 60 z nich. Sirény leteckého poplachu sa rozozvučali aj v hlavnom meste Kyjev. Starosta Vitalij Kličko vyzval civilistov, aby našli útočisko v krytoch. Dronové útoky medzi tým hlásili aj z iných častí krajiny, vrátane Odeskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti.
Turecko je pripravené hostiť rokovania Ruska s Ukrajinou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan to dnes povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Obdobne sa vyjadril aj v telefonáte s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. O oboch telefonických rozhovoroch informovala Erdoğanova kancelária. Aj americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že bude pokračovať v práci s oboma stranami v záujme ukončenia konfliktu na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
V Ománe dnes prebehlo štvrté kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi Iránom a Spojenými štátmi. Hovorca iránskeho rezortu diplomácie označil vyše trojhodinové rozhovory za náročné, no užitočné. Najmenej 8 ľudí vrátane 4 malých detí prišlo dnes o život pri izraelskom vzdušnom útoku na stany s vysídlencami v meste Chan Yunis na juhu z pásma Gazy. Uviedol to gazský úrad civilnej ochrany. Nový nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool dnes pri pamätníku Yad Vashem v Jeruzaleme vyjadril zdesenie a hanbu v súvislosti so zodpovednosťou svojej krajiny za holokaust. Wadepool, ktorý sa svojho úradu ujal tento týždeň, uviedol, že Nemecko je zodpovedné za to, aby pamätalo na obete, aby ctilo preživších a poučilo sa zo zločinov holokaustu. V Albánsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Súčasný premiér Edi Rama sa v nich so svojou socialistickou stranou uchádza už o štvrté funkčné obdobie. Dve deti a jeden dospelý zahynuli na preplnenom gumenom člne pri pokuse prekonať Stredozemné more. Viac ako 50 ďalších osôb sa podarilo zachrániť. Slovenskí hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme. Slováci v dnešnom druhom vystúpení na turnaji potvrdili úlohu favorita a zdolali Slovinsko 3-1. Hokejisti Spojených štátov zvíťazili nad Maďarskom 6-0 v dnešnom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta v Dánsku. Po dvoch dohratých zápasoch sú tak na čele Bčka so suverénnym skóre 11-0. Maďari figurujú bez bodu na poslednej 8. priečke so skóre 1-12. Jedným z hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano. Vo veku 76 rokov zomrel bývalý československý hokejový reprezentant a obranca Ľubomír Ujvári. Informáciu priniesol jeho niekdajší klub HC Slovan Bratislava, v ktorom strávil takmer celú svoju kariéru. Futbalisti Košíc zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola skupiny o titul v Nike Lige nad MŠK Žilina 3-2. Pred záverečným kolom, ktoré odohrajú na ihrisku Slovana Bratislava, si upevnili priebežné 5. miesto. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul na pôde Podbrezovej 3-1. Už istý majster tak rozhodol o svojom triumfe 3 gólmi v 2. polčase. Futbalisti Ružomberka zdolali vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie AS Trenčín 1-0. A Skalica zvíťazila v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o udržanie sa nad Duklou Banská Bystrica 3-1 a definitívne sa tak zachránila v súťaži. Slovenská gymnastka Barbora Mokošová triumfovala na medzištátnom stretnutí 4 krajín v Prievidzi na bradlách s novou zostavou v osobnom rekorde 13,433 tisícin bodu. Ukázala tak dobrú formu pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy, ktoré sa budú konať v Lipsku na konci mája.
Počasie.
Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
Pondelok. Rátame s tým, že v noci zase bude trošku menej oblačnosti, čo by mohlo znamenať, že horské doliny musia rátať s tým, že zase 0 minus 3 na juhu bude teplejšie, tam by nejaké mrázy nemali byť. To znamená, že to môže byť tak 5 až 9 stupňov plus. No, takže väčšinou sa teda nemusíme obávať mrazov, ale tie horské doliny budú mať problém aj v útorok. Cez deň môže byť viac oblakov, ojedinele nejaká prehánka môže byť a najvyššia teplota už 22. Takže predsa len aj tí ľadoví muži nemusia byť až taký extrémne studený.
Večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.